Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paýtagt Aşgabatda we Balkan welaýatynyň Balkanabat hem-de Türkmenbaşy şäherlerine taksi sürücüleri ýetmezçilik edýär. Bu aralykda döwlet köçürgüçlüginä awtomobil ulag hyzmatlary kärhanalary taksi sürücülerini işe çağıryar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabat, Balkanabat we Türkmenbaşy şäherlerine awtoulag kärhanalarynyň hasabyny duran taksi ulaglarynyň ençemesiniň sürücü we müşteri ýetmezçiligi sebäpli boş duranyny habar berýärler. Paýtagtdaky taksi ulaglarynyň tas ýarysyny ogulaýy. Türkmenbaşydaky döwlet taksilerinin 4-den 3-üsi Balkanabada bölünüp berilen taksilerin bolsa 2-sinden biri işlemeýär.
Döwlet taksi kärhanalaryna işlemäge isleg bilýän adam tas ýok diýen ýaly.
Diýip ulag pudugynyň habarly bir çeşme aýdýar. Sürüjiler bu ýagdaýy ýerli awtoulag kärhanalaryna iş şertleriniň amatsyz bolmagy bilen düşündirýärler. Şeride Günwatyr sebitde müşterler yetmezçilik edýär. Türkmenportal neşir 5-nji ýylyň Aşgabatdaky awtomobil ulag hyzmat açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň raýatlary sürüji wezipetini işe çagyrýanyny habar berdi. Dalaşkärlerden B, C, D derejeli sürüjilik şahadatnamasy we awtoulag sürmek tejribesi talap edilýär. İşe yerleşmek isleýän adamlar kompaniýanyň çogunudaky merkezi edarasyna ýüz tutmagy çagyrylýarlar. Bu aralykda yerli blogerler hem IMO Messenger arkaly sürüjilik iş tekliplerinin giň köpçülüge yayradılmağına koşunt koşuyarlar.
Türkmenbaşy şäheriniň taksiki arkanasında zähmet çekeri tas adam galmat diyen yali. 150 taksi ulağına tas 30 çemesi sürücü var. Yolbaşılar ähli yerlere bildiriş verip çıktılar. Sürücü tapılmayar.
Diýip bir Balkanly taksi sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürücülerden günnelik 220 manat meçburunu gazanç etmek talap edilýär. Gary berse-de döwlet ulaglaryna edilmeli hyzmatlar sürücülerden talap edilýär.
Türkmenbaşyda günnelik 220 manat tapmak kyn. Tapan ýagdaýynda hem ulagyň döwülse, teker ýarylsa, ulagyň ähtiýat şeýleriniň üçinçiligi sürücüniň üstüne yüklenilýär. İn olmağına motor yağının çalıştırılmağı filtre bilen bilelikte 800 manat dolyar. Müşteri tapmak hem kıyın. Adamlarda pul yok. Avtobuslara miniyerler. Gali verse de kusus taksiler hem köp. Devlette taksi sürücü olup geleceğini kurmak mümkünler.
Diýip taksi sürüji taýýar. Onuň sözlerine görä kärhanalaryň işgärleriniň ençemesi daşary ýurtlara, şol sanly Ýewropa ýurtlaryna we Birleşen Arap Emirlikleri hem-de Katar ýaly aýlyk döwletlerine işe gidipdirler. Taksi hyzmatlaryny hödürleýän awtomobil ulag hyzmat açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, şeýle-de Balkan welaýatynyň Balkan awtoulag öýnümçülük birleşigi hem-de Türkmenbaşydaky awtoulag kärhanasy Türkmen awtoulaglar agentliginiň garamagynydyr. Bu gullugy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulag we aragatnaşyk agentligi gödäwçülük edýär. Soňky ýyllarda ýurtda bir näçe awtomobil ulaglary kärhanalary hususylaşdyryldy. Hökümetçi neşirler 2023-nji ýylyň martyna Türkmen awtoulaglar agentligi tarapynyň 334 sany döwrewap taksi ulagynyň welaýetlere bölünip berilenini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda esasan 2010-2017-nji ýyllar aralygyna öndürilen Toyota Corolla hem-de Hyundai Elantra kysymly awtoulaglaryň taksilaryň sewit kärhanalaryna bölünip berilenini habar berdiler. Köne taksi ulaglarynyň sewitleri paýlanylmagynyň arasyna döwlet mediýasy şonu Aşgabatda 530 sany täze Toyota Corolla kysymly taksi ulaglarynyň ýylaty hyzmat edip başlanyny habar berdiler. Bu ulaglary aradan bir ýyl geçenden soňra häzir kwotda sürüjiler ýetmezçilik edýär. Türkmenistanyň Günorta Koreýa döndürilen Hyundai kysymly ýeňil awtomobil ulaglary taksi hökmüne ulanylýar. Şeýle-de bu ýurtda döndürilen ady bir awtobuslardan hem peýdalanylýar. Azatlyk radiosu taksi kärhanalaryna sürüji ýetmezçiligi boýunça ýerli kärhanalardan täsir alyp bilmeýär.